Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Como xa contábamos ao comezo, un dos titulares destas últimas semanas, titular que non nos gusta, pois son os problemas que temos en varios centros escolares da nosa comarca. En Alfoz, no CEIP Castro de Ouro, levan xa prácticamente un mes concentrándose todos os luns á entrada do colexio para protestar por dúas cuestións. Unha delas polo agrupamento de cursos e outra pola falta dun especialista ou dunha especialista en pedagogía terapéutica. Para falar conosco, temos aquí nos nosos micros a presidenta da AMPA, Rosana Fraga. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como están esas demandas, como están esas protestas? Xa falábamos hai uns días de que estaba desagardando respostas por parte da Administración, por parte da Xunta de Galicia, polo que se ve, tendo en conta que xa onte había outra nova concentración aí no cole, supoño que aínda non hai resposta ninguna.
No, seguimos á espera de que nos digan algo. Nada, así estamos esperando, cada vez desesperándonos máis, pero bueno.
Cale, para lembrarlo, por si algún ointe non coñece problemática, a demanda concreta ou as demandas concretas?
Pois o que demandamos é que se cumplan os acordos firmados en xaneiro, onde nos correspondería un outro profesor de primaria nunha das aulas, xa que o ratio que marcaban era a partir de 12, temos 15, e, bueno, además menos con necesidades, e outro que pedimos é o PT. Tiñamos a media jornada e pasamos a non ter nada. Entón, todos esos menos con necesidades están non están podendo ser atendidos como deberían de estar.
Falábamos do conflito, falábamos tamén, bueno, que a nivel político pues levarase unha iniciativa sobre o tema ao Parlamento de Galicia, que se debatirá no día de mañá. Falábamos tamén hai días co deputado responsable, que ademais é daqui da comarca da Mariña, con Daniel Castro. En este caso, é sempre que o tempo permita, que xa, bueno, hoxe falamos longo e tendido pues desa borrasca, dese resto do huracán Kirk que virá nas vindeiras horas, pues eso, se o tempo permite, se non hai unha alerta de nivel máximo, pois acompañaredes pois precisamente esa presentación da iniciativa mañá no Orre, no Parlamento de Galicia, non?
Sí, sí, contamos ir unha representación da AMPA e dos padres, bueno, estar ali para escoitar a ver que responde o conselleiro acerca de isto.
Cando falábamos precisamente co diputado, con Dani, dicíanos un pouco que a protesta do CEIP Castro de Ouro pois está a servir un pouquiño como punta de lanza doutros problemas que temos na comarca. Falábamos do Virxe do Carme de Burela, de algún centro da zona de Viveiro, é dicir, que non é unha cuestión puntual, é que afecta especialmente a colexios e especialmente o entorno do rural, non?
Sí, claro, mira, de feito, ante cando rematou a nosa concentración, pois bueno, pois así falando, ocorreuse ya al día unha chica, que tamén profe, e dixo, pero pois unha idea que nos surgeu é falar con esas ampas deses coles, e ao mellor incluso xuntarnos e facer algo conjunto, porque vexe que, non sei, a nivel pequeno non se nos fai caso, pois non sei que a nivel máis grande, bueno, tamén temos desde ampas de Galicia, están preparando algo en Santiago, entón, bueno, pues seguramente tamén, se non resolvemos antes, pues ali estaremos. Ainda que resolvamos, pues deberíamos estar para acompañar o resto de xente que ten todos estes problemas.
Dicíamos, a Administración de momento non responde ou non fai caso, pero bueno, non xa falábamos aquí a nivel mediático, a prensa tamén se está a mollar, dende logo, pois a nivel social e a nivel político, xa o comentábamos en algunha ocasión que falábamos anteriormente, pois nótase que xente está preocupada por unha cuestión que máis alá de que gobernen uns ou que gobernen outros, pois é unha preocupación para tantas familias, non?
Claro, é que, a ver, é que non hai que mirar de que eres rojo, azul, verde ou amarillo, é que o que importa, jolín, os nenos, é que, non sei, eu de verdad, é que a este paso quedámonos sin nada, e depois queres que haxa cousas no rural, queres que haxa tal, se os nenos non teñen, non están como deberían de estar, pois que faz? Escapar, é que non se queda outra. Entonces, bueno, eu creo que deberían mirar esas cousas, porque todos tamén temos dereito a ter de todo. Entonces, bueno, Espero que non confundan eso, que seña o color que seña, nin o que goberne no concello, nin moito menos, que miren polo futuro dos nosos nenos.
Pois de logo que sí, pois de logo aí tedes tamén todo o noso apoio. Os que somos pais tamén sabemos destas problemáticas. Os que somos pais e temos nenos en coles do rural sabémolas, se cadra aínda máis. E de logo
sí,
que aí tedes todo o apoio para estas demandas. E agardemos que oxalá xurdan efecto. Se hai que facer alguna movilización máis grande, pois estaremos pendentes do que aconteza, porque como dicíamos, non é un problema puntual, senón que acontece en outros centros. E de logo que estaremos pendentes, esperemos de contar a solución en vindeiras ocasións. Así que, Rosana, moitísimo apoio, como a sempre, e seguimos falando. A ver si das próximas veces xa podemos falar en clave un chisco máis positiva. Vale, graciñas.
Sí, dar boas noticias, sí. Bueno, moitísimas gracias por contar con nós para estender a nosa protesta.